Eftirlitsmaður félagsmála yfirvalda kom í eftirlit til hjónana, þá földu þau umfram börnin á bak við bílskúrin, en að sögn Guðrúnar kom eftirlitsmaðurinn alltaf þegar börnin voru sofandi og því auðvelt að leyna þeim fyrir honum. Eitt barnanna í daggæslunni var Aron Svanur, tæplega eins árs gamall. Foreldrar Aron sögðu lögreglunni frá því að hann hafi verið ánægður í daggæslunni hjá þeim hjónum og verið hændur að Stefáni. Þegar hér kemur við sögum, hafði hann verið hjá þeim hjónum í tæpa 3 mánuði. Dagurinn Örlagaríki. Örlagaríkan vordag kom móðir Arons með hann í pössun til dagforeldrana 9:00. Hún sagði Aron litla hafa sofið illa nóttin áður og að hann hefði verið listarlaus morguninn. Þrátt fyrir það var hann ánægður þegar hún kvaddi hann og hélt til vinnu sinnar. Hálftíma eftir að hann kom lagði Stefán Aron til svefns í barnavagnin út í bílskúr en Aron vildi ekki sofna og því fór Stefán aftur með hann inn í húsið. Hann skrapp frá rétt fyrir 10 morguninn en var kominn heim 12:00. Á meðan var Guðrún ein með öll börnin. 1:00 fór Guðrún í mæðraskoðun. Hún kom 1 klukkutíma síðar en á meðan var Stefán einn með börnin. Þennan dag var 21 barn í gæslu hjá þeim hjónum og augljóst að 2 manneskjur hafa ekki getað sinnt öllum þessum börnum á viðunandi hátt. Á meðan Guðrún var í burtu var Aron orðin mjög syfjaður og þreyttur. Stefán sagðist hafa lagt Aron til svefns í vagn út í bílskúr og hann sofnað fljótlega, en framburðum þeirra ber ekki saman hvort það var áður eða eftir að Guðrún kom heim úr mæðraskoðun. Stefán lagði hlustunartæki í barnavagnin til að hann geti hlustað eftir barninu, en fleiri börn voru sofandi í bílskúrnum. Hann sagðist hafa heyrt hryglukenndan andardrátt Arons í gegnum móttakara inn í íbúðarhúsinu, en taldi hann vera vegna þess að Aron var lítilsháttar kvefaður. Hann sagðist hafa farið fram 4:30 út í bílskúr til að sækja Aron, kallaði til hans, en hann ekki svarað. Og þá hafi hann tekið Aron upp úr vagninum og farið með hann inn í íbúð þar sem Guðrún hafi tekið við honum. Guðrúnu þótti svefn hans óeðlilegur og Stefán hafði á orði að eitthvað skrítið væri með drengin. Þegar Aron vaknaði ekki við það að hún skipti bleiu á honum, bað hún mannsinn að hringja á sjúkrabíl. Á meðan Stefán var í símanum kom Erna, móðir Arons. Aron var fluttur meðvitundarlaus á sjúkrahús þar sem hann lést 2 dögum síðar. Læknar sem rannsökuðu Aron töldu að hann hefði verið hristur og bæri með...